silloin aikanaan oli käynnissä kylmä sota. Toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliitto ja Yhdysvallat olivat napit vastakkain. Ja siinä juuri toisen maailmansodan jälkeen tuli kaksi asiaa. Toinen oli raketit ja avaruustutkimus, ja toinen oli sitten ydinpommit. Ja tarkoitus oli se, että molempi maa kehitti ydinpommia halusivat saada sen mahdollisimman kätevästi ja nopeasti toisen maan puolelle. Ja siihen raketit olivat erittäin hyvä väline. Ja samaan aikaan sitten avaruuslennot ja satelliitit oli tulossa ja käytännössä samanlaisia raketteja, joilla laukaistaan pommeja, voidaan lähettää myös satelliitteja ja ihmisiä avaruuteen. Ja koska oli parempi puhua näistä niin kuin siviilitoimenpiteistä eikä pommien lähettämisestä, niin tietysti sitten monia aktiviteetteja suunnattiin miehitettyihin avaruuslentoihin ja ikään kuin siviiliavaruustutkimukseen. Ja sitten kun Neuvostoliitto otti ikään kuin kaksi ensimmäistä erävoittoa tässä avaruuskilpailussa, joka tuli, eli ensimmäinen satelliitti Sputnik ja sen jälkeen Gagarin, ensimmäinen ihminen avaruuteen, jolloin sitten Yhdysvallat, joka koki aika suuren tällaisen arvovaltakolauksen tässä näin, koska he kuvittelivat olevansa teknisesti huomattavasti edellä Neuvostoliittoa, mikä nyt ei sitten tässä tapauksessa ollutkaan näin, niin miettivät, että mitä tehdä tämän jälkeen. Ja seuraava tällainen looginen askel, joka on tarpeeksi vaikea, mutta ei kuitenkaan liian vaikea, oli lähteä pois maapallon lähiavaruudesta ja käydä kuussa, joka kiertää tuossa 400 000 kilometrin päässä vähän vajaa.
Ja silloin aloitettiin alusta. Minkälainen ponnistelu yhdysvaltalaisille insinööreille tällainen kuulento?
Sitä on vaikea kuvitella nykyisin, koska silloin kun Kennedy piti ensimmäisen puheensa tuolla senaatissa 61, niin silloin ensimmäinen amerikkalainen oli käynyt pienellä pomppauksella ainoastaan avaruudessa. Yksikään amerikkalainen ei ollut kiertänyt avaruudessa silloin. Ja heti silloin Kennedy sitten sanoi, että nyt täytyy lähteä menemään kuuhun. Joten sit on niin kuin vaikea kuvitella, millainen haaste se oli, koska siitä täytyy kaikki aloittaa alusta. Plus sitten siihen aikaan ei oltu avaruudessa kovin kauaa. Kaikki oli uutta. Ja kun alettiin tehdä näitä kuulentojen vaatimia raketteja ja aluksia, ei ollut konkareita. Eli siis ei voitu soittaa jollekin, joka on aikaisemmin tehnyt avaruusaluksen, koska tehtiin ensimmäisiä avaruusaluksia. Joten siinä mielessä on niin kuin vaikea kuvitella nyt sellaista tilannetta, että presidentti tulee ja sanoo, että no niin, nyt meidän pitää saada ensimmäinen ihminen kuuhun, että keksikää miten tehdä se. Se oli äärimmäistä MacGyverismia, ihmemiesmäisyyttä.
Niin, ei varmaan Neuvostoliitolta ainakaan tullut apuja.
Ei tietenkään. Ja kyllähän toki siis Yhdysvalloissakin silloin oli jo henkilöitä, jotka oli tehnyt rakettien kanssa töitä. Eli oltiin kehitetty raketteja ja oli lähetetty jo satelliitteja ja näin edespäin, että ei nyt aivan nollasta tietenkään lähdetty liikkeelle. Plus sitten totta kai jonkinnäköinen ilmailuinsinööri tiesi, että mitenkä voidaan sitten tehdä myös rakettia ja näin edespäin. Mutta yleinen metodi silloin NASAssa, kun päätettiin lähteä kuuhun, niin silloin perustettiin NASA juuri sitä varten, että kaikki toimet niin kun pistetään yhden katon alle. Ja NASAan palkattiin työntekijöitä, niin silloin yleensä tehtiin siten, että otettiin niin kun hyvän tuntuisia tyyppejä yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Ja sanottiin, että osaat sä tehdä tämän. Ja ne sanoivat, että kyllä. Ja se oli niin kun mä juttelin tätä sarjaa varten näiden niin kun Apollo-konkareiden kanssa tai veteraanien kanssa, niin yksikin sanoi, että okei, että hänet palkattiin töihin NASAan ja sitten häntä pyydettiin tekemään sellaista, mitä hän ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Hän sanoi sitten, että no, mutta enhän mä tunne tätä. Ja hänelle annettiin kirja käteen ja sanottiin, että opiskele tästä näin. Ja sen jälkeen sitten, no, jos on järkevä ihminen ja älykäs, niin hän oppii uuden asian sitten.
Täysin ennakkoluulotonta ajattelua. Kyllä. Vähän eli, kuin startuppeja.
Eli, niin, se on vähän samanlaista mentaliteettia kuin nykyisin startup-yrityksissä, jolloin niin kuin tehdään pitkiä päiviä ja sillä sisäisellä draivilla mennään eteenpäin.
No siellä Yhdysvalloissa toimittaja Jari Mäkinen, tapasit myös näitä Apollo 11 lennolla mukana olleita.
Tarkkaan ottaen jo aikaisemmin, että tällä matkalla en tavannut näitä Apollo 11 henkilöitä laisinkaan, että Buzz Aldrinin kanssa olen jutellut useampia kertoja aikaisemmin, ja totta kai on kiinnostava kuulla kuuastronauttien kertomuksia siitä, että millaista siellä oikeasti oli.
No mitä Buzz kertoi?
No ensinnäkin Apollo 11 lento oli aika tarkkaan koreografisoitu, että sen tehtävänä oli oikeastaan vain näyttää, että tämä niin kuin onnistuu. Ja kun he lähtivät matkaan, niin he ajattelivat, että on periaatteessa 30% todennäköisyys, että lento onnistuu kunnolla. 30% todennäköisyys, että he joutuvat keskeyttämään laskeutumisen ja palaamaan takaisin maahan. ja 30% todennäköisyys, että jäävät sille matkalle. Todennäköisesti tätä viimeistä on pikkusen liioiteltu, että tarinasta tulee hyvä, mutta joka tapauksessa oli täysin mahdollista, että lento ei olisi onnistunut, että siihen niin kuin suhtauduttiin sitä, ja se ei ollut kovin kaukana, että he olisivat joutuneet keskeyttämään tämän laskeutumisen. Mutta kuitenkin lento oli hyvin tarkkaan koreografisoitu, he laskeutuivat sinne alas ja tekivät kuukävelyn varsin nopeasti. Ensin Neil Armstrong otti ainoastaan tällaisia niin kuin pikanäytteitä siltä varalta, että täytyy lähteä takaisin paluumatkalle saman tien, mutta koska kaikki näytti olevan hyvin, alus toimi mainiosti, ei ollut liian vaarallisella paikalla, Kaikki meni suunnitelman mukaan, niin Buzz Aldrin tuli sitten mukaan sinne ja he tekivät aika tarkan aikataulun mukaan hommia noin 2,5 tunnin ajan tämän avaruuskävelyn aikana, tulivat takaisin, nukkuivat vähän aikaa ja lähtivät takaisin. Se oli tosi pikainen käynti, mutta sen ansiosta tietysti sitten seuraavilla lennoilla voitiin olla pidemmän aikaa ja enempi kuin tuli kokemusta ja itseluottamusta siihen, että kuussa voidaan toimia, niin lennot olivat pidempiä ja pidempiä, ja varsinkin sitten, kun Apollo-ohjelman viimeisillä lennoilla onnistuttiin nipistämään pikkusen kantoraketin painosta, jolloin saatiin enempi massaa, joka vietiin kuun pinnalle, niin saatiin mukaan kuukulkija, siellä oli pieni auto, jolla voitiin kuljeskella siellä pinnalla, ja muita tutkimuslaitteita, ja voitiin olla myös pidemmän aikaa. Että viimeiset lennot oli 3 vuorokautta, he tekivät 3 täysmittaista avaruuskävelyä tai kuukävelyä siellä, ja viimeisen lennon tieteellinen anti on melkeinpä suurempi kuin kaikkien muiden lentojen yhteensä. Mutta siinä on tietysti myös se syy, että silloin oli mukana ensimmäistä kertaa tutkija. Harrison Smith oli mukana tällä lennolla. Ja koulutettu tutkija tietysti näkee monia asioita, mitä hyvin koulutettu koelentäjä ei pysty näkemään.
Yhdysvallat on edelleen ainoa maa, joka on käynyt siellä kuun pinnalla.
Ihmiset. Että siis muut ovat myös laskeutuneet sinne. Ja kun puhutaan kuunäytteistä esimerkiksi, siis Apollo-lennoltahan tuli 382 kiloa kuumateriaalia tänne maahan, mutta Neuvostoliitto onnistui hakemaan itse asiassa juuri silloin Apollo-lentojen aikaan, niin automaattiluotaimmin muutamia satoja grammoja kuumateriaalia.
No Jari Mäkinen, mikä merkitys tieteelle näillä näytteillä on ollut?
Hyvin suuri. Siis totta kai niin kuun tutkimus voidaan laskea 2 aikaan ennen ja jälkeen Apollo-lentojen. Et sillä on pystytty todistamaan muun muassa se, että aikanaan maapallo ja kuu syntyi siitä, kun aikaiseen maapalloon törmäsi sellainen Marsin kokoinen kappale, ja siitä ikään kuin tuli iso roiske, joka sitten muodosti kuun tähän ympärille. Ja kuuta tutkimalla pystytään näkemään sitten myös aurinkokunnan historiaan, kuun historiaan, millainen on kuun kaltainen kappale. Siinä on valtava paljous tieteellisiä tuloksia, mitä Apollo-lennoilta saatiin, joita ei olisi saatu ilman, että mennään todella paikan päälle ja haetaan sieltä näytteitä ja katsellaan siellä ihan kuussa.
Ja sinullakin taitaa olla jotain siinä.
No tässä on yksi pieni kuupallanen. Niin. Oletko koskaan koittanut kuuta?
En ole koskaan.
Tässä. Wow. Pieni sirkama kuuta, joka ei ole itse asiassa Apollo-lennoilta peräisin, vaan tämä on vuonna 2001 Omaniin pudonneesta meteoriitista. Ja kuustahan on saatu aika paljon tällaisia pieniä, mutta kuitenkin jonkin verran tulleita meteoriitteja talteen. Ja osin kiitos kuulentojen, niin me pystytään sanomaan, että mikä on kuun koostumus. Ja kun sitä verrataan tähän kappaleeseen, niin tiedetään, että tämä on peräisin kuusta. Ja eräs kiinnostavimpia asioita on myös se, että kuusta Apollo-astronautit löysivät palasia, jotka ovat peräisin maapallolta. Eli me olemme vaihtaneet ikään kuin materiaaleja ja me tiedetään tästä, että meillä on yhteinen historia.
Tämä on erittäin kaunis musta. Tässä on tällaista pientä harmahtavaa ikään kuin kukerrusta. Ja nyt voidaan todeta, että kuu ei ole juustoa. Että
ei,
nyt tuli
ei
tämäkin
ole.
Kuvattua.
Ei todellakaan, kyllä.
No Yhdysvallat päätti nämä kuulennot silloin 72, niin miksi?
Rahat loppu. Eli käytännössä, koska tämä koko Apollo-ohjelma oltiin myyty yhdysvaltalaisille ja poliitikoille sillä, että Neuvostoliitto pitää voittaa tässä kuukilpailussa, ja sen jälkeen kun kuussa oltiin käyty, niin selvästikin niin kuin kiinnostus niitä kohtaan lopahti. Ja sen takia ensin otettiin rahat pois viimeiseltä kuulennolta, mitä oltiin suunniteltu, että kuulentoja oli suunniteltu enempi, mitä niitä lopulta tehtiin. Ja sitten peruutettiin 2 lentoa ja lopulta oikeastaan koko se tietotaito, joka kerättiin kanssa kuuhun menemiseen, niin se lopahti. Että silloin 60-luvulla suunniteltiin paitsi kuulentoja Apollojen jälkeen, eli silloin olisi ollut isompi raketti, jolta oltaisiin voitu kenties alkaa jo rakentamaan kuuasemaa ja tutkimaan kuuta paljon enempi, kenties jopa jo kaupallista toimintaa, kaivostoimintaa tai muuta kuussa. Ja silloin myös suunniteltiin sitä, että samalla metodilla voidaan lentää Marsiin varsin nopeasti. Ferenc von Braun, joka oli näiden kuulentojen yksi isä, niin visualisoi sitä, että 80-luvulla periaatteessa olisi voitu laskeutua Marsiin, jos sitä samaa ikään kuin Apollo-historia olisi viety vain eteenpäin. Ja tosiaan se lopahti, sitten Yhdysvallat alkoi kehittää avaruussukkulaa, siinä oli vaikeuksia ja niin edespäin, se on oma tarinansa.